Areena.
Uutiset toimitti Maria Juonala. Kello on 7:07. Tervetuloa Ykkösaamun tarjonnan pariin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hämmentänyt puheellaan Grönlannin ostamisesta ja kovemmista tullimaksuista. Miten luotettava kauppakumppani Yhdysvallat enää on Euroopan unionille? Suomi rakentaa nyt avaruudesta ja satelliittiteknologiasta uutta menestystarinaa. Lankapuhelimet jäävät historiaan, DNA sulkee tänään viimeisen puhelinkeskuksensa Lahdessa ja Elisa myöhemmin keväällä. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa Ykkösaamun mukaan ja oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Maailman talousfoorumin kokous Sveitsin Davosissa jatkuu 3. päivää ja tänään tämä Alppikylä on erityisen huomion kohteena, sillä paikalle saapuu Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trump on hämmentänyt Eurooppaa turvallisuuspoliittisilla vaatimuksillaan ja nyt eurooppalaiset johtajat pääsevät kuulemaan, mitä Trump oikein haluaa. Euroopan kirjeenvaihtajamme Anna Karismo on Sveitsissä. Anna, millä mielin Trump Davosiin saapuu ja mitä hänellä on agendallaan?
Hän tulee selvästi aiempaakin uhmakkaampana. Hän haluaa taustajoukkojensakin kertoman mukaan näyttää olevansa sheriffikaupungissa tavallaan. Eli hänen vaatimuksensa Grönlannista ovat vain yltyneet ja sen voi päätellä tuosta hänen eilisestä tiedotustilaisuudestaan Washingtonissakin. Hän antoi eilen siellä vain hyvin kryptisen vastauksen kysymykseen, mitä hän oikein aikoo Grönlannin suhteen. Hän sanoi arvoituksellisesti, että saatte sitten tietää. Jos tullien asettaminen uhkailun keinona Euroopan maille ei häneltä onnistu, niin sitten hän sanoi tekevänsä jotain muuta. Mutta kyllä hän mainitsi työstävänsä tilannetta myös Naton kanssa.
Mitä tiedämme presidentti Trumpin ohjelmasta Davosissa? Lentokone oli ainakin jonkinlaisissa ongelmissa lähtiessä.
Kyllä. Siitä ei ole virallista tietoa hänen ohjelmastaan, mutta se on selvä, että hänen luokseen jonotetaan täällä. Tänne on matkustanut yli 60 maailman valtioiden johtajaa eri kolkista ja mantereilta, ja kenet heistä Trump täällä suvaitsee nähdä, se jää nähtäväksi. Esimerkiksi Suomen Stubb sanoi, että hän ei missään tapauksessa aio jonottaa ja että täällä on merkityksellisempää Suomen kaltaiselle maalle keskustella muiden kanssa. Trumpin tosiaan pitäisi pitää puhe kello 3:30 Suomen aikaa, mutta koska hänen koneensa joutui palaamaan takaisin teknisen vian vuoksi ja on nyt ilmeisesti päässyt jatkamaan matkaa koneenvaihdon jälkeen, niin todennäköisesti tuo puhekin myöhästyy. Ja Trumphan aikoo, kiinnostavaa on se, että hän aikoo perustaa tällaisen rauhanneuvoston Gazaan, jota hän itse johtaisi ja määräilisi. Ja Yhdysvalloilla on aikomus täällä Davosissa huomenna pitää sen perustamisseremonia.
Paikalla on tosiaan suuri joukko eurooppalaisia johtajia ja kysymyksiä Trumpille on varmasti paljon. Millaista diplomaattista vaikuttamista siellä Davosissa käydään?
Monet, kuten Suomen Stubbkin, sanovat, että tämä on oikeastaan kaikkein tärkein kansainvälinen vaikuttamistapahtuma, koska täällä eivät kohtaa vain politiikan ylimmät päättäjät, vaan myös liike-elämä, rahoitusmaailma ja muut. Täällä on muun muassa 850 maailman isojen yritysten johtajaa. Eli täällä suomalaisetkin yritysjohtajat voivat tavata poliitikkoja ja viedä heille viestiä. Eli täällä vastaavaa ei oikeastaan muualla ole, että politiikka ja talous kohtaavat niin kuin täällä.
Ja tosiaan Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on myös paikalla. Mitä näistä hänen tapaamisistaan tiedetään?
Tiedetään, että Stubbilla on jo nyt ollut todella tiukka neuvottelurumba, koska hän tuli tänne tänä vuonna poikkeuksellisesti jo maanantaina ensimmäisten joukossa. Esimerkiksi eilen hän tapasi Azerbaidžanin ja Armenian presidentit, Kanadan pääministerin. Hän kävi kansainvälisten isojen medioiden haastattelussa ja tapasi myös Applen toimitusjohtaja Cookin. Stubbille ja myös ulkoministeri Valtoselle on ollut tärkeää ja on tärkeää täällä pitää yllä Grönlannin ohella Ukrainan asiaa. Ja Ja Stubb voi myös käydä keskustelua tuosta kutsusta, jonka hän sai mainitsemaani Trumpin Gaza-neuvotteluryhmään. Sen kanssa tilannehan on käynyt todella hurjaksi, kun Trump on valmis pakottamaan johtajia tulleilla uhkaamalla Gaza-neuvostonsa ja tiettävästi vaatii myös pääsymaksua. Eli Stubb voi keskustella täällä muiden ryhmään kutsun saaneiden kanssa ja kuulla, mitä mieltä muut siitä ovat.
Anna Karismo, mainitsit tuossa Ukrainankin, mutta onko siellä puheissa, keskusteluissa jotain sellaista, mikä voisi edistää Ukrainan tilannetta?
No ilman muuta täällä Ukrainasta neuvotellaan monissa kokoonpanoissa ja tehdään tunnusteluja, mutta ikävää on se, että Ukrainan Zelenski ilmoitti jäävänsä pois. Ja se kertoo siitä, että tällä erää ennusmerkit neuvottelujen etenemisestä Yhdysvaltojen kanssa ovat huonot. Sen sijaanhan muuten Yhdysvaltojen edustajat ovat tavanneet täällä Venäjän edustajia, joiden mukaan tapaaminen oli onnistunut. Ja yksi syy Zelenskin poisjäämiselle voi olla juuri se, että Venäjän edustus on täällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun se vuonna 2022 hyökkäsi Ukrainaan. Zelenski valitsi mieluummin jäädä kotiin myös siitä syystä, että Venäjä on taas tehnyt mittavia iskuja sen energiainfrastruktuuriin. Ja hän sanoi, että jos Trump ja Yhdysvallat on valmis neuvottelemaan turvatakuista, niin silloin hän voi vielä matkustaa tänne loppuviikosta.
Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo, kiitos näistä arvioista. Ja sitten me jatketaan täällä Davosin kokouksen ympärillä ja mennään ennen kaikkea siihen, että miten luotettava kauppakumppani Yhdysvallat enää on Euroopan unionille ja minkä maiden kanssa kauppaa kannattaisi hieroa jatkossa. EU:n kauppapolitiikasta ovat keskustelemassa kansainväliseen politiikkaan ja poliittiseen talouteen keskittyvä tutkija Tomi Kristeri ulkopoliittisesta instituutista ja toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi keskuskauppakamarista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta. Kiitos.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä puhua tosiaan tänään iltapäivällä maailman talousfoorumissa Sveitsissä. Ennen lähtöään Sveitsiin hän sanoi tiedotustilaisuudessa tarjoavansa Natolle Grönlantiin liittyvää ehdotusta, johon molemmat osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Juho Romakkaniemi, aloitetaan sinusta. Mikä on näkemyksesi ja arviosi siitä, että minkälaista diiliä sieltä mahdollisesti Trump nyt sitten tarjoaa?
No mitään tietohan tietenkään ei ole kellään muulla varmaan kuin Trumpilla, liekkö edes läheisten neuvonantajiensa kanssa keskustelut aiheesta. Tämä on niin kuin hankala asetelma sen takia, koska Trumpin vaatimuksissa saada Grönlanti ja sen perusteluissa ei ole ollut mitään järkeä. Ja hän on itsekin puhunut, että se on psykologinen, tunnepohjainen halu omistaa jotain, jolloin siihen on sitoutunut enemmän tavallaan sen puolustamiseen. No Trumpille tärkeintä on tietysti näyttäytyä voittajana ja sitten jälkikäteen osoittaa, että tämä olikin nerokasta neuvottelutaktiikkaa. Eli pitää saada jonkunnäköinen voitto tilanteeseen, jos verrattuna, jossa ilman tätä kaikkea ei olisi tapahtunut sitä, mikä lopputulema on. Ja jos nyt jotain pitäisi veikata, koska tämä on puhdas arvaus, niin veikkaisin, että diili Naton kanssa on lopulta se, että Grönlanti saa pysyä itsenäisenä osana Tanskaa, mutta USA perustaa sinne nyt uusia tukikohtia, tulee laittamaan ohjuspuolustusjärjestelmän osia, mutta NATO-maat maksavat siitä. Ja tämä olisi niin kuin se ero siihen alkuperäiseen, jossa tämä tukikohtien perustaminen on toki ollut mahdollista.
Ja Yhdysvalloilla on ollut siellä jo kautta historian jo aika paljonkin näitä tukikohtia. Otetaan sitten vielä, Tomi Kristeri, sinun ajatuksesi. Miten näet, minkälaista diiliä heiltä mahdollisesti tulee?
Kyllä tämä äskeinen arvio on ihan luotettavan kuulonen, että en itsekään menisi ehkä vielä siihen, että tässä mentäisiin niin vakavaan, että tässä Yhdysvallat anneksoisi Grönlannin täysin itseensä. En tietenkään mitään, aina Trumpin kanssa ei voi lukea automaattisesti pois pöydältä, mutta luultavasti jonkin tyyppinen kompromissi sieltä tulee. Ja se voi just olla jotain tämän suuntaista, mikä antaa Trumpille tämän niin kuin, tämmöisen aseman näyttäytyä voittajana tässä niin kuin kilvoittelussa. Ja onhan Grönlannin niin kuin tämmöinen strateginen sijainti aika selvä, että vaikka siinä on aika selvää, että Yhdysvaltojen niin kuin näissä perusteluissa ei ole ihan niin kuin totaalista järkeä varsinkaan tämä, että se pitäisi liittää Yhdysvaltoihin, mutta kyllä se silti tähän, niin kuin, kun katsoo vaikka, jos kuulija katsoo tota kännykästä, ottaa kartan ja katsoo tota maapalloa pohjoisnavasta tota alaspäin tavallaan, että pohjoisnapaa keskellä, niin se ehkä hahmottuu tosi hyvin siinä, että se on tosi strategisesti sijoittautunut. Ja sitten kun meillä alkaa aueta nämä niin kuin kauppareitit ja myös sitten sotilaallisen liikkumiselle reitit sieltä, niin kyllä sillä on niin kuin kasvava tulevaisuudessa merkitys. Että ei niin kuin Yhdysvallat ihan niin kuin täysin tyhjänpäitä tässä on etenemässä.
Ja ennen kuin mennään tuohon meidän itse pihviin, eli näihin mahdollisiin uusiin kauppasuhteisiin, niin haluaisin kuulla teiltä vielä arvion näihin Trumpin tulliuhkauksiin.
Niin, tulliuhkaukset on tämä Trumpin vanha vipuväline kaikessa kauppapolitiikasta kaikkiin poliittisiin aihepiireihin. Ja mikä tässä nyt on ongelmallista on se, että Eurooppa suostui viime kesänä kannaltamme kauppapoliittisesti huonoon ja epätasapainoiseen sopimukseen liittyen siihen, että emme halunneet tavallaan arvaamattomuutta Ukrainaan tai turvallisuusympäristömme. Että se oli niin kuin vähiten huono ratkaisu viime kesänä. Mutta nyt tavallaan, kun Trump osoittaa, että ähäkutti, mitään ei olekaan sovittu ja aina voi nämä tullit nostaa pöydälle uudelleen, niin nyt Euroopankin pitää muuttaa tässä linjaansa ja ryhtyä vähän kovemmilla otteilla vastaamaan.
Joo, kyllä mä tohon yhdyn, että kyllä se viime kerralla, no en nyt välttämättä lähde sanoa, että oliko se ihan merkittävä virhe, mutta kyllä se alusti tätä nyt tämän kertaista painostamista, että me annettiin signaali Trumpille siitä, että me ollaan taipuvaisia tällaiseen painostukseen, että se pelaa kyllä siinä määrin Trumpin käteen, että ehkä viime kerralla oli vielä akuutimmin nämä turvallisuuskysymykset, mitä tuli Ukrainaan tässä niin kuin mukana, mutta tällä kertaa tämä turvallisuuskysymys on siirtynyt hyvin selkeästi tällaiseen niin kuin EU-maan oman territorioon liittyvään, tuntuu hirveältä sanoa, mutta lähes niin kuin vallotuspuheelta kuulostavaan puheeseen, että se kyllä vähän niin kuin uudelleen kehystää tämän keskustelun myös, että se on varmaan luonut uudenlaista tämmöistä niin kuin tulta perseen alle. Pahoittelu.
Annetaan sen nyt mennä. Eilen illalla kerrottiin, että Euroopan parlamentti aikoo tosiaan jäädyttää heinäkuussa Yhdysvaltain kanssa jo sovitun kauppasopimuksen käsittelyn. Miten lähellä teidän näkemyksenne mukaan EU ja Yhdysvallat ovat jo ihan kauppasodan syttymistä, Juho Makkaniemi?
No lähellä sillä tavalla, että nyt todennäköisintä on, että Eurooppa ryhtyy kasaamaan tähän tavallaan omia toimenpiteitä vastatoimenpiteeksi. Trumpin ilmoitukselle asettaa 10% tullit 8 eurooppalaiselle valtiolle helmikuun alusta ja sitten kesällä nostaa nämä ylimääräiset tullit 25%. Joo, näiden sovittujen 15 päälle. Niin nyt ensimmäinen toimi on tämä viime kesän sopimuksen jäädyttäminen, joka tarkoittaisi, että tullit palaa sille tasolle, mitä ne oli ennen tätä sopimusta, että USA nollatullit poistuvat. Ja toinen elementti, joka tässä on olemassa, on viime keväältä jäädytetty 93 miljardin euron arvoinen tavallaan kohdennettu tullipaketti amerikkalaisiin tuotteisiin, jonka piti tulla vastineeksi asetetulle terästulleille. Eurooppa ei silloinkaan halunnut ärsyttää Trumpia laittaakseen jotain eskaloidakseen tämän kauppasotaan, mutta nyt tavallaan näyttäisi siltä, että neuvotteluasetelma on ainut Trumpin kanssa järkevä siinä vaiheessa, kun ikään kuin on näytetty voimaa ja on annettu Trumpin ymmärtää, että kyllä meiltäkin pesee, jos tämä tie aloitetaan. Sitten on paljon muita toimia, jotka on vielä rajumpia niin Euroopan käytettävissä.
Tutkija Tomi Kristeri ulkopoliittisesta instituutista, onko tässä nyt yksi tällainen ehkä jonkinlainen hauiksen näyttö nyt sitten EU:lta Trumpin suuntaan?
Joo, kyllä tässä ehdottomasti ainakin pyritään antamaan nyt se niin kuin kuva, että Euroopalla on todella paljon tämmöistä muskelia, mitä oikeasti käyttää kauppapolitiikassa, että sitä ei kannata niin kuin yhtään vähätellä, että mikä meidän niin kuin haasteena on ollut tämä niin kuin päätöksenteon hitaus, yhtenäisyyden heikkous ja sitten myös ehkä tämmöinen kulttuuri, jossa ei olla uskallettu ottaa tämmöisiä niin kuin vakavia askelia. Että viime vuonna paljon oli puhetta siitä, että ei kannata lähteä tämmöiseen kauppasotaan, tullisotaan, koska se on kaikille haitallista, että kaikki kärsii tästä ja että annetaan Yhdysvaltojen ottaa tästä niin kuin oma maali. Mutta sitten sillä on tämmöisiä dynaamisia vaikutuksia, mitä tulee sitten taas tämmöiseen kansainväliseen politiikkaan ja valtapolitiikkaan, jossa annetaan sitten tämmöistä signaalia eteenpäin. Että nyt me ollaan niin kuin mun mielestä siinä määrin oikealla linjalla, että me lähdetään niin kuin siitä asetelmasta, että niin kuin me näytetään, että tämä ei ole sellaista niin kuin hyväksyttävää käyttäytymistä ja Eurooppa on valmis panemaan vastaan.
Haluaisin kuulla teiltä molemmilta vielä arvion siitä, että kun tässä nyt ainakin uhitellaan tällä mahdollisella kauppasodalla ja jonkinlaisella tullisodallakin, niin Kumpi tässä on nyt Euroopan kannalta järkevämpi vaihtoehto, se, että me pannaan oikeasti kovaa vastaan, vai yritetään vieläkin ehkä tämmöistä jonkinlaista miellyttämisen taktiikkaa?
No, miellyttämisen aika on sinänsä ohi, eli näin poissulje toisiaan, että kovaa vastaan pitää laittaa, jotta päästään tasapainoiseen sopimukseen ja jotenkin tästä tie ulos sitten neuvottelemalla. Mutta neuvottelu ei selvästi tälleen myöntyväisyydellä toimi Trumpin kanssa. Siihen emme enää voi luottaa. Siksi pitää vaihtaa tätä taktiikkaa. Ja kauppapolitiikka, jos on pelkästään kyseessä, niin näiden mainitsemiini instrumenttiin tai toimenpiteiden lisäksi on tämmöinen tavallaan painostus, kauppapoliittinen painostusinstrumentti Euroopalla käytettävissä, joka avaa tosi isot kauppapoliittiset tavallaan vastatoimimahdollisuudet. Voidaan lyödä isoja maksuja amerikkalaisille digijäteille Euroopassa toimimisesta tai sitten niin kuin puuttua vaikkapa valtion lainoihin tai niin kuin rahoitusmarkkinakysymyksiin, eli jossa niin kuin Euroopalla on voimakkaampi suhde suhteessa Yhdysvaltoihin. Ja vaikka tässä nyt Trump sitten saattaa sekoittaa nämä turvallisuuskysymykset tähän kokonaisuuteen, niin olkoon sitten niin, koska muutakaan vaihtoehtoa järkevämpää ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Myöskään niissä ei olla voitu ihan hirveän hyvin luottaa Trumpiin tässä välivaiheessa.
Näin analysoi Juho Romakka nimi keskuskauppakamarista ja otetaan sitten sieltä tutkija Tomi Kristeri mukaan keskusteluun. Ja haluaisin kuulla, kun tässä nyt avattiin sitten näitä mahdollisia keinoja ja tätä tilannetta, niin jos ajatellaan sitä, että onko niin, että Yhdysvallat tarvitsee enemmän Eurooppaa vai Eurooppa Yhdysvaltoja, että miten näet tämän tilanteen? Juho sanoi, että kovaa pitää laittaa kovaa vastaan myöskin.
Joo. No tämähän on myös semmoista tilannekohtaista ja tapauskohtaista, että on niin kuin alueita, joissa me tarvitaan Yhdysvaltoja enemmän ja joissa Yhdysvallat tarvii myös meitä. Että niin kuin jos katsoo kokonaisia tällaisia niin kuin vaikka kansainvälisessä kaupassa näitä virtoja, että miten, millaisia summia on mihinkin suuntaan menossa, niin se on suhteellisen tasaväkistä. Toisin kuin Trump sanoo, joka hän katsoo vain tavarakauppaa, vaikka todellisuudessa tämä niin kuin Yhdysvalloista tuotu palvelukauppa on EUlle niin kuin tosi merkittävä. Tai siis Eurooppa tuo todella paljon palveluita Yhdysvalloista. Että se on niin kuin suurin piirtein tasan tämmöisellä tässä isossa kuvassa. Sitten siellä on kyllä just tällaisia esimerkiksi, mitä tulee näihin palveluihin, niin se on vielä vähän kysymysmerkki, että kumpaan suuntaan se riippuvuus todella menee. Että tämä on paljon tilanteita, missä EU ja eurooppalaiset maat on erittäin riippuvaisia. Meillä ei ole vaihtoehtoja näille yhdysvaltalaisille palveluille. Mutta sitten on tilanteita, missä esimerkiksi me voidaan kuitenkin vähän niin kuin kiristää ruuvia Yhdysvaltojen suuntaan sillä, että vaikka asetetaan veroja, uhkaillaan sääntelyllä. Ja tämä on semmoinen, mikä on Trumpille pitkään ollut semmoinen punainen viiva. Että hän on, se on ollut semmoinen, missä itse ei ole saanut puhua lainkaan että, ja on uhitellutkin Euroopan maita, että minkälaista verotusta tai sääntelyä yhdysvaltalaisille teknologiajäteille ei tehdä. Niin se on kyllä varmastikin myös tuolla työkalupakissa sitten jossain vaiheessa edessä, jos tämä tilanne niin tästä vielä pahenee.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti esiin myös EU:n kauppapolitiikan positiivisia kehityskulkuja tuolla Davosissa. Hän muistutti kuulijoita muun muassa EU:n tuoreesta Mercosur-vapaakauppasopimuksesta, jolla luodaan maailman laajin vapaakauppa-alue yli 700 miljoonalle asukkaalle. Miten merkittävä kauppapoliittinen voitto tämä Mercosur-diili on Euroopalle?
Todella merkittävä. Ja Eurooppa, jos on ollut turvallisuuspoliittinen kääpiö ja ulkopoliittinen tämmöinen hajanainen lauma globaalisti, niin me ollaan oltu kauppapoliittinen jättiläinen ja ollaan sitä edelleenkin. Ja tässä maailmassa, jossa Trump nostaa tullimuureja ja sulkee maailmankauppaa, Kiina, toinen maailmankaupan niin kuin keskus, käyttää sitä enemmissä määrin poliittisena painostuskeinona. Eurooppa voi olla tässä tämä beacon of light, tämmöinen loistava majakka, joka takaa tämmöisen stabiiliuden muille kumppaneille maailmassa, että on sääntöperusteinen, sopimusperusteinen järjestelmä tulevaisuudessakin, jossa lasketaan tulleja, lasketaan kaupan esteitä ja haetaan yhteisiä hyötyjä. EU-Mercosur-sopimus, joka on pitkään neuvoteltu.
Niin olet ollut itse niissä neuvottelussa mukana.
Kyllä, aikana. Olen ollut aikanaan Junckerin komissiossa Jyrki Kataisen kabinettipäällikkö, joka vastasi myös kauppapolitiikasta, niin olin Mercosur- ja Intia-neuvottelussa silloin mukana. Ne eivät liikkuneet silloin, oli aina jotain erityisintressejä ja vaikeuksia näissä, mutta nyt nämä erityisintressit on muuttunut yhteiseen suurempaan intressiin siitä, että pitäisi pystyä luomaan ja avaamaan kauppaa tämmöisen halukkaiden kumppaneiden välillä, jotka näkee tämän maailman toisella tavalla kuin USA ja Kiina. Tai USA nykyhallinto ja Kiina.
Tomi Kristeri, miten näet tämän asian? Mihin suuntaan nyt katsetta täytyy Euroopassa kauppakumppaneiden suhteen kääntää?
No yksi tämmöinen niin kuin vielä möllöttävä on tietenkin Intia. Että se on niin kuin aivan massiivinen ja todella nopeasti kasvava markkina. Että se on, ja sen kanssa Eurooppa on onkin tässä jo neuvotellut, ja se on niin kuin semmoinen, joka on niin kuin on seuraavana prioriteettilistalla, että jos se niin kuin sopimus onnistuttaisiin saamaan myös maaliin, niin se olisi aivan uskomaton voitto kyllä.
Tässä on, sanotaanko, että se ei ole vielä maalissa, enkä uskalla sitä liputtaa, mutta sanon, että se on jopa todennäköisempää, että tämän vuoden aikana EU-Intia-sopimus saadaan solmittua kuin että se epäonnistuisi. Ja Intia todella on se uusi Kiina maailmantaloudessa. Jos viime vuosikymmenet nähtiin, että Kiina oli maailmantalouden veturi, porskutti tuolla lähes 10% kasvuluvuissa ja veti maailmantaloutta ja kysyntää eteenpäin, niin Intia on nyt porskuttanut reilun 6% talouskasvussa suhdanteista riippumatta, kun Kiina on tullut alaspäin.
Avaan vielä, Juho Romakkaniemi, sitä napakasti, että miksi Intia nyt nousee?
Intia on maailman väkirikkain maa. Se ohitti Kiinan tuossa muutama vuosi sitten asukasluvussa, ja sen väestö on nuori ja kasvava. Eli siellä tämä työn tarjonta ja kuluttajien potentiaali on kasvussa, kun Kiinan väkiluku on jo laskussa, ja erityisesti työtä tekevän väestö, joka tavallaan tekee siitä jo tämmöisen pitkällä aikavälillä laskevan talouden. Eli Intia tulee olemaan semmoinen omilla jaloillaan seisova globaali jättiläinen, erityisesti ensi vuosikymmenelle, ja jokaisen kanssa pystyy niin kuin tasavertaisesti neuvottelemaan molempia hyödyttävät ehdot, mihin EU on täysin kykeneväinen, niin pystyy olemaan tavallaan pitkän aikavälin voittaja tässä pelissä.
Tässä nousi jo puheisiin myöskin Kiina. Onko tässä käymässä ehkä niin, kun Trump ajatteli, että tämä suuri vihollinen on Kiina ja he pistävät heidän niin kuin myös taloudellisesti kampoihin ja näin. Ja nyt kun näitä tulloja esimerkiksi laitetaan ja tuntuu tätä eripuraa olevan, niin voiko tämä ollakin niin, että tässä ruvetaan taas entisestään esimerkiksi EU ja Kiina löytämään yhteistä säveltä? Miten näette?
No varmasti siellä enemmän yhteistä säveltä varmasti kuin tässä aikaisemmin, ja Kiina varmastikin, ja on myös, kun katsoo tätä Kiinan viestintää tähän liittyen, niin on jo tuominnut Yhdysvaltain Grönlanti aikeet ja yhtä lailla tuominnut nämä tullit. Eli kyllä Kiina ainakin haluaa positioitua tällä tavalla, mitä se sitten on oikeasti ja että minkälainen yhteinen intressi siellä todella on, niin kyllä mä yhä näen, että Eurooppa on yhä enemmän kallella Yhdysvaltoihin. Se on se, minkä takia meillä on niin kova intressi myös sitten saada paikattua nämä suhteet, että kyllä meille Kiina ehkä enemmän on kuitenkin Euroopalle ja Yhdysvalloille tämmöinen yhteinen kilpailija ja haastaja, että Kiinassa on niin kuin pysyviä ongelmia, mitä tulee niin kuin heidän, niin kuin, että mitkä on niin kuin eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset yritysten kilpailumahdollisuudet siellä.
Joo, USA-Kiinan on asettanut, ja Trumpin hallintokin, ja Trump aluksi kertoi, että Kiina on se heidän niin kuin vastapelurinsa, jonka kanssa he kilpailevat tästä. Jos Trump olisi strategisesti ajatellut, hän olisi ottanut Euroopan kumppanikseen tässä, ja niin kuin vahvistanut Euroopan kanssa transatlanttista linkkiä ja sopinut, että käymme niin kuin Kiinan kanssa kilpailua yhtenä blokkina. Nyt hän tekee niin kuin strategisesti todella tyhmällä tavalla, että vieroittaa Euroopan. Eurooppa on niin kuin tällainen, Eurooppa suhtautuu transaktionaalisesti ja pelkästään intressien kautta Yhdysvaltoihin samalla tavalla kuin Kiinaa. Ja mekin tavallaan olemme itsenäinen oma toimijamme tässä, jolla on Kiinan kanssa myös yhteisiä intressejä, mutta Kiinan kanssa meillä ei ole mahdollista tämmöistä strategista kumppanuutta, eli toutumista löytää, kuten joidenkin muiden kanssa.
Joo, mä voisin vielä lisää tuohon justiinsa on,
lyhyesti.
Että Kiinan pidemmän tähtäimen politiikka kyllä on ollut hyvin vahvasti sellainen niin kuin haastava, että mä en usko, että se on muuttumassa näiden niin kuin myllerrysten seurauksena.
Kiitos Tomi Kristeri ulkopoliittisesta instituutista ja Juho Romakkaniemi Keskuskauppakamarista tästä haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ykkösaamussa seuraavaksi. Suomi rakentaa nyt avaruudesta ja satelliittiteknologiasta uutta menestystarinaa. Lankapuhelimet jäävät historiaan. DNA sulkee tänään viimeisen puhelinkeskuksensa Lahdessa ja Elisa myöhemmin keväällä. Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää keskiviikko huomenta.
Kun maa on peittynyt lumeen ja pakkanen paukkuu, niin linnut kerääntyvät ruokintapaikoille. Lintujen ruokkiminen on erinomainen tapa seurata lintujen talvista elämää. Mutta mitä linnuille pitäisi syöttää? Haluaisitko ruokkia lintuja, mutta et tiedä, miten aloittaisit? Luonto Suomessa saat parhaat vinkit lintujen ruokintaan. Kerro kokemuksistasi tai kysy neuvoa lintujen talviruokinnasta keskiviikkona iltakuudelta Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
Puhelinlangat laulaa, sanoo vanha kappale, mutta kohta ovat puhelinlangat Suomessa historiaa. Nimittäin DNA sulkee tänään viimeisen puhelinkeskuksensa Lahdessa ja Elisa myöhemmin keväällä. Samalla päättyy lähes 150 vuotta kestänyt lankapuhelinten aika. Nyt puistellaan hetki mennyttä maailmaa. Hyvää huomenta DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.
Hyvää huomenta.
Miksi lankapuhelin verkko hiljenee nyt?
No siellä on kolme syytä. Ensimmäinen on tämä niin kuin teknologian tekninen ikääntyminen, eli sinne osaajien ja komponenttien saatavuus on heikko. Toinen asia on se, että on parempia vaihtoehtoja tarjolla, eli on mobiilia, kaapelia ja valokuitua tarjolla. Ja sitten kolmas asia on, että asiakasmäärät siellä on jatkuvasti ollut laskussa jo pitkän aikaa.
Ensimmäinen lankapuhelinlinja avattiin Helsinkiin vuonna 1877 ja ensimmäinen puhelinkeskus Turkuun 5 vuotta myöhemmin ja loppu onkin tosiaan historiaa. Lankapuhelimesta tuli vuosikymmenten saatossa osa suomalaista kotia. Mikä merkitys sillä oli pitkien välimatkojen Suomessa?
Kyllähän sillä on iso merkitys ollut Suomelle ja varmasti kaikilla on paljon hyviä muistoja lankapuhelimesta ja itsekin lapsuuden kodin lankapuhelinnumero vielä hyvin muistan, vaikka siitä jo aikaa onkin.
Joo, kiitos. Samoin kyllä muistan itsekin tuon lankapuhelin numeron, mutta sitten tulivatkin kännykät ja lankapuhelin sai vähitellen väistyä. Kuinka paljon Suomessa vielä on lankapuhelinliittymiä?
No meidän verkossa niitä ei enää käytännössä ole, eli nyt tämä suljetaan viimeinen puhelinkeskus, niin ei siellä enää niin kuin liikennettä ole. Eli sitä nyt silloin 21 vuonna, niin siellä oli 20 000 lankapuhelinliittymää ja sitten noin 30 000 dataliittymää vielä sen kuvariverkon päällä.
Teillä on nyt sitten lankapuhelinliittymät lakkautumassa ja olette olleet sitten asiakkaisiin yhteydessä, niin millaisia yllätyksiä teille on tullut vastaan, kun olette olleet asiakkaisiin yhteydessä?
No kaksi yllätystä nostaisin sen esille. Ensimmäinen oli se, että Raisiossa oli yhdellä perheellä ollut sama liittymä vuodesta 1943 lähtien ja sama numero. Ja tietysti silloin kun se katkee, niin siinä on pitkä historia takana. Sitten toinen oli se, että löytyi paljon erinäköisiä käyttöskenaarioita, missä kupariverkko on käytetty. Ja niistä ehkä erikoisimpana toi Heinolan kirkon kellot, niiden ohjaus toimi kupariverkon päällä.
Nämä ovat aika mieleenpainuvia asioita, mutta mitä näille asiakkaille tarjotaan sitten tämän lankapuhelinliittymän tilalle?
Niille tarjotaan käytännössä nykyaikaisia teknologioita, joita on tarjottu, eli käytännössä on mobiilia, kaapelia tai valokuitua. Ja käytännössä siis on ollut mahdollista pitää jopa samaa numeroa, sit kun näitä siirtoja on tehty.
Lankapuhelin on aika varma ja turvallinenkin viestintäväline. Siihen eivät sähkökatkot, tietoverkon kaatumiset ja virukset tartu. Miten yhteydenpito kriisien aikaa jatkossa hoidetaan?
No meillä on hyvät yhteydet Suomessa olemassa. Mobiiliverkoissa on varmennukset, eli jos sieltä jostakin syystä sähköt on poikki, niin siellä on akut, jotka tietyn aikaa pitää ne mobiiliverkot pystyssä ja sitten sen lisäksi viedään sitten niin kuin varavoimaa tukiaseman tai maston viereen, jos sikseen tulee. Ja yhtä lailla sit valokuidun ja kaapelin osalta niin sit varavoima on käytettävissä niiden teknologioiden käyttämiseksi. Et Suomessa on kyllä hyvät ja monipuoliset yhteydet.
Monenlaiset kyberuhat ovat lisääntyneet Suomessakin ja myös totta kai matkapuhelin verkot ovat silloin niiden kohteena myöskin. Miten hyvin Suomessa näihin on varauduttu?
Kyllä näihin on tosi hyvin varauduttu, ja, eli käytännössä operaattorit on viranomaisten kanssa yhdessä rakentanut ne mallit, millä toimitaan, ja siellä on monenkertaiset varmennukset olemassa erinäköisille häiriötilanteille, ja myöskin verkot operoidaan itse, niin silloin se tekee sen, että sinne tavallaan niin kuin, kyberhyökkäyksen tekeminen verkkoihin on huomattavasti hankalampaa.
DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, tästä noin parin tunnin kuluttua sitten on edessä se hetki, kun painat nappia ja DNA-verkossa lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Jos saisit soittaa minne tahansa vielä lankapuhelimella, niin minne menisi viimeinen puhelu?
Se on hyvä kysymys ja ehkä se viimeinen puhelu meni siihen vanhaan kotinumeroon, eli vanhemmille soittaisin.
Hienoa. Kiitos paljon tästä haastattelussa Jussi Tolvanen ja ei muuta kuin oikein hyvää päivää teille sinne Lahteen.
Kiitos, mukavaa päivää.
Suomi rakentaa nyt avaruudesta ja satelliittiteknologiasta uutta menestystarinaa. Avaruustutkijat ja asiantuntijat eri puolilta maapalloa ovat koolla Espoossa vuosittaisessa Winter Satellite Workshopissa pohtimassa esimerkiksi avaruuden kaupallista hyödyntämistä. Tervetuloa Tampereen yliopiston professori Heidi Kuusniemi, johtava asiantuntija Tero Vihavainen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Suomen nopeimmin kasvaviin teknologiayhtiöihin kuuluvan ISAIN perustaja ja strategiajohtaja Pekka Laurila.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan ihan tästä avaruustaloudesta. Tämä voi kuulostaa hieman tämmöinen, voisiko jopa sanoa UFO-jutulle. Heidi Kuusniemi, miten sinä sen määrittelisit?
No, avaruustalous on kaikkea sitä kaupallista ja yhteiskunnallista toimintaa, mitä voidaan avaruudesta saatavan datan avulla tehdä, saada aikaan, eli satelliiteista, satelliittidatasta. Minkälaista toimintaa sillä saadaan. Ihan arjessa se näkyy esimerkiksi navigointina, satelliittipaikannussatelliiteista tai sitten sääennusteista, sääsatelliiteista, turvallisuuteen liittyviä sovelluksia, palveluita, ympäristön seurantaa ja niin poispäin. Eli valtava määrä erilaisia sovelluksia, palveluita satelliittidatasta.
No nyt haluaisin kuulla teiltä ihan kaikilta, että miten Suomella nyt tuolla avaruudessa menee? Olemmeko me iso vai pieni toimija?
Suomella menee avaruudessa hyvin. Suomi on maailmanlaajuisesti erittäin arvostettu ja tunnettu toimija. Suomalaiset yritykset, suomalainen tutkimuskenttä on tehnyt vuosikymmeniä nyt jo hyvää työtä. Suomi liittyy Euroopan avaruusjärjestön jäseneksi vuonna 1995 ja siitä on lähtenyt tämä Suomen avaruustoiminnan kulttuuri liikkeelle. Ensin rakennettiin tutkimuskäyttöön järjestelmiä, kehitettiin osaamista meidän koulutusjärjestelmään, yliopistoihin tuli avaruusteknologiat mukaan. Sitä kautta on saatu osaajia ja nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana on lähtenyt sitten pulpsahtelemaan startup-yrityksiä, joista on tullut kasvuyrityksiä ja joista on tullut nyt sitten ihan globaalissa mittakaavassa merkittäviä haluttuja kumppaneita.
Näin siis Tero Vihavainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ja otetaan nyt sitten ISAIN perustaja ja strategiajohtaja Pekka Laurila mukaan. Miten arvioit nyt vähän niin kuin isommassa mittakaavassa, niin kuin meidän sitten yksityisemmin teidän yritykseen, niin tätä Suomen asemaa tuolla avaruuden kaikkeudessa?
Joo, siis siinä mielessä tosiaan, mitä? Ensimmäinen suomalainen satelliitti laukasti 2017 ja nyt taitaa niin kuin Suomen rekisterissä olla 25 tai vähän yli siis suomalaisia satelliitteja, mikä nyt sanotaan niin kuin, vähintäänkin Euroopan mittakaavassa on ihan sillä lailla merkittävä. Tai saa yrityksenä me ollaan nyt laukastu 62 satelliittia tähän mennessä ja tekemässä tosiaan siis nimenomaan sillä alalla, missä me toimitaan, niin maailman suurimman toimijan. Kun puhutaan tämmöistä kuvaavista tutkasatelliiteista sellaisessa parvessa, niin tosiaan me ollaan maailman suurin toimija. Ja tarkoittaa siis esimerkiksi käytännössä sitä, että jos ja kun maailmassa jotain tapahtuu, niin saattaa olla niin kuin tilastollisesti jopa todennäköisintä, että nimenomaan ISAIN-satelliitti on sen tapahtuman päällä tuottamassa tietoa ensimmäisenä. Että kun puhutaan, on se sitten luonnonkatastrofeja tai on se sitten jotain vähän turvallisuuskriittisempää tai puolustuspuolella, niin jo nyt ollaan tavallaan siinä mittakaavassa, jos tosi aggressiivisesti kasvetaan.
Mennään vielä tuohon terveyritykseen hetken kuluttua vielä tarkemmin, mutta haluaisin kuulla myös sitten professori Heidi Kuusniemeltä vielä tämmöisen yleisen arvion siitä, että minkälainen toimija me tuolla avaruuden kaikkeudessa Suomen osalta olemme.
No, hyvin merkittävä toimija kyllä, niin kuin kuultiin, niin tässä kaupallisessa ympäristössä ollaan tavallaan jo supersuurvalta osittain tässä avaruudessa. Ja tietenkin myös tieteellisellä tutkimuskentällä niin suomalaiset tutkijat ovat pitkään jo tehneet uraa uurtavia tieteellisiä saavutuksia globaalissa ympäristössä, että sekä tutkimuskentässä että kaupallisessa kentässä ollaan kyllä ihan huippuluokasta.
Tero Vihavainen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Miten te näette, minkälaiset mahdollisuudet tässä on niin kuin yritystoiminnalle Suomessa ja ehkä löytää sitten ihan uusia tällaisia menestysmahdollisuuksia?
Avaruustoimiala on meillä Suomessa määritelty kriittiseksi ja strategisesti tärkeäksi toimialaksi. Meillä on toimijoita, merkittävä määrä näitä satelliittioperaattoreita, jotka rakentaa satelliitteja, lähettää niitä sinne niin kuin avaruuden suuntaan. Se on merkittävää työllisyyttä, merkittävää vientipotentiaalia todella paljon. Toinen puoli kokonaisuudesta on sitten tämä satelliitista saatavan datan hyödyntäminen, sen integroiminen yhteiskunnan muiden sektoreiden järjestelmiin, millä tavalla muut yhteiskunnan sektorit hyötyy siitä, miten meidän arki tulee sujuvammaksi.
Voitko antaa jotakin esimerkkejä siitä, mitä nämä muut alat voisivat olla?
Esimerkiksi energiateollisuus, niin satelliitteen tuottaman datan perusteella voidaan tuottaa tuulimalleja, joita tuulivoimala-operaattorit sitten hyödyntää oman toimintansa suunnittelussa. Saadaan ennusteet energian hinnasta tunnilta jopa 15 minuutin tarkkuudella nykyään. Samalla tavalla Suomen kauppa on merenkulun varassa, niin jäämurtajien operointi. Meidän tulee tietää, missä on jäätä, kuinka paksua jäätä on, missä meidän jäänmurtajakalusto on, mistä on tulossa niitä kauppamerenkulualuksia. Tällainen tilannekuvajärjestelmä ohjata sitä kokonaisuutta. Äärimmäisen tärkeä koko meidän kauppamerenkululle. Ja hyvin paljon tämä data ja palvelut saadaan sieltä satelliittien kautta. Eli ihan meidän arkipäiväistä toimintaa, joka on koko ajan meidän ympärillä.
Kuulostaa sille, että se on aika lailla osa meidän kaikkien arkeamme, vaikka nämä, niin kuin sanoinkin, niin aluksi voi kuulostaa vähän UFO-jutuiltakin jo, mutta haluaisin kuulla sitten vielä, Heidi Kuusniemi, professori, kun olet, niin sen, että löytyykö meillä sitten tulevia osaajia, eli pystytäänkö me tarjoamaan tuolta koulutuksen puolelta sitten sellaista mahdollisuutta, että meiltä löytyy sitten näitä tarvittavia osaajia?
Meillä on Suomessa avaruusalan koulutus ollut vahva koulutus ja tutkimus, ja sieltähän näitä tämmöisiä menestystarinayrityksiä on nyt sitten lähtenyt liikkeelle, kuten ISAI Aalto-yliopistosta. Jollakin lailla tämä koulutuspolku avaruusalalle Suomessa on aika pirstaleinen tällä hetkellä, joten meillä on nyt sitten toimenpiteitä, joilla me saataisiin meidän korkeakouluopiskelijoille paremmin saataville avaruuteen liittyviä kursseja, oli se sitten tietoliikenteen liittyvää tai ihan johonkin elektroniikkaan tai fysiikkaan, avaruusfysiikkaan tai sitten esimerkiksi oikeustieteelliseen avaruuslakiin liittyvää osaamista. Eli meillä on nyt toimenpiteitä, joilla niin kuin mahdollistetaan suuremmalle joukolle pääsy ihan uusimpaan tietoon ja koulutukseen.
Pekka Laurila, tuossa juuri Heidi Kuusniemi kertoikin sitä, että teiltä Aalto-yliopistosta kaikki lähti liikkeelle, mutta teillä menee, voisiko sanoa, ihan hyvin nyt tällä hetkellä, että olette siitä, kun perustettiin 2014, niin teidän liikevaihtokin on koko ajan merkittävästi kasvanut. Puhutaan hetken aikaa näistä teidän tuotteistanne ja tekemisestä. Avaa vähän sitä, että miten kaikki lähti liikkeelle.
Joo, siis kuten mainittu, niin Aalto-yliopistossa oltiin tekemässä sitä nimenomaan sitä Suomen ensimmäistä satelliittia opiskelijoina ja sieltä sitten lähdettiin tekemään omaa juttua ja silloin niin kun se teknologian murros tavallaan, mikä jo 10 vuotta sitten oli näköpiirissä, oli se, että niin kun kaupallisesti järkevillä niin kuin aikasyklillä tai hinnoilla pystytään laukaisemaan asioita avaruuteen, joka sitten johtaa siihen, että voidaan tehdä pienempiä ja pienempiä satelliitteja, joita sitten voidaan laukaista isoissa parvissa. Ja isolla parvilla saa aikaan nimenomaan tätä niin kuin päivitysnopeutta, kuinka nopeasti jossain niin kuin, paikassa voidaan sitten olla ja kuinka usein siellä voidaan olla. Ja se meidän tämmöinen niin kuin lähtöpiste, kun Suomesta lähdettiin liikkeelle, niin oli siis sitten toinen tämmöinen murros siihen aikaan, joka liittyi näin arktisten merien avautumiseen ja sitten juuri siellä navigointiin, että siitä käyttökohteesta edelleen kumpuaa yhtiön nimi, ISI. Ja tosiaan, että niin kuin nyt tiedetään hyvin, niin Suomessa tehdään suurin osa maailman ajanmurteista ja se, niin kuin se teollisuus, joka sen alan ympärillä niin kokoontui nimenomaan Suomeen ja sieltä me sitten löydettiin ensimmäiset isot asiakkaat ja käyttäjät.
Oliko teillä jonkinlainen aha-elämys, että tässä on nyt se ehkä taho, joka tarvitsee juuri tämän tyyppistä osaamista ja teknologiaa?
Joo, siis se oli semmoinen, että jos mietitään, että minkä tahansa startupin tai yrityksen lähtökohta tietysti täytyy olla se, että on jonkunlainen ongelma, jossa on käyttäjä, jolla on sen verran suuri ongelma, että hän on niin kuin valmiita ottamaan uuden ratkaisun käyttöön.
Ja sen maksamaan siitä.
Ja ennen kaikkea tietysti myös maksamaan siitä ja tavallaan myös niin kuin investoimaan siihen, että se on oikeasti uutta teknologiaa. Ja meidän tapauksessa nämä oli sitten niin kuin suuria laivanvarustamoita, öljy-yhtiöitä, tällaisia, joilla tavallaan tämä niin kuin ihan niin kuin todella käytännön turvallisuusongelma sitten oli, että voiko tällaisella alueella ylipäänsä operoida. Ja totta kai niin kuin sitten se oli jollain tavalla se niin kuin ensimmäinen käyttökohde, että niin kuin nähtiin, että oikein nämä kaksi palikkaa tulee yhteen, mutta että sitten siitä, kun on päästy demonstroimaan sitä meidän niin kuin uutta teknologiaa sitten käytännössä, niin se käyttökohteiden paletti on laajentunut kyllä ihan huomattavasti.
Turvallisuustilanteen muutos on yksi syy, miksi avaruus- ja satelliittiteknologia kiinnostaa maailmalla nyt laajasti. Kerro Pekka vielä ja avaa vähän sitä, että kuinka merkittävä asia Ukrainan sodan aikana ilmennyt tarve tarkoille satelliittikuville on ollut teidän menestyksenne kannalta?
Niin, no, nämä on tällaisia, tässä olisi ehkä niin kuin suomalaisille tai tällaisen niin suomalaisista lähtökohdista tehty insinööritoiminta, niin se on usein sellaista, että silloin kun syntyy semmoinen niin kuin näytön paikka, niin se on yleensä suomalaisille hyvä asia, että on tarve, että tämmöinen ongelma nyt on ja se pitää ratkaista niin kuin nyt. Ja meillä tosiaan niin kuin jo siinä kohtaa, kun Venäjän hyökkäys alkoi, niin oli varsin merkittävä niin kuin suorituskyky avaruudessa ja sitten kun sille ilmaantui niin kuin selkeä tarve, että nyt tällaista niin kuin reaaliaikaista tilannekuvaa nimenomaan tämmöisissä hankalissa niin kuin talvipilvisissä sateisissa olosuhteissa tarvitaan niin kuin jatkuvasti keskellä yötä ja näin, niin me pystyttiin siihen vastaamaan ja se oli, niin kuin, jos ajattelee niin kuin taas niin kuin ISIN historia niin kuin siinä mielessä niin kuin merkittävä näytön paikka, että me pystyttiin siihen vastaamaan ja olemaan niin kuin erittäin konkreettisesti hyödyksi.
Otetaan mukaan tähän keskusteluun sitten Heidi Kuusniemi ja Tero Vihavainenkin mukaan ja laajennetaan vähän tätä keskustelua me siihen, että jos ajatellaan vähän laajemmin EU:ta, olemme olleet monessa asiassa myös avaruusasioissa riippuvaisia Yhdysvalloista, niin minkä verran Eurooppa itse satsaa nyt sitten avaruuteen?
Joo, viime vuosina tapahtunut turvallisuusympäristön murros ja myllerrys täällä niin on kyllä herättänyt huolta riippuvuuksista eri toimijoiden kanssa niin lännessä kuin idänkin suunnassa ja siitä on syntynyt tarve saada omavaraisuutta ja suvereenikapasiteettia ja se on EU-tasolla, puhutaan strategisesta kompassista. Siellä avaruustoimiala on tunnistettu kriittiseksi teknologiaksi, jota lähdetään investointeja tekemään siihen. Ja parhaillaan käydään EU-tasolla niin komission kanssa neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Siellä avaruus on ja avaruuskyvykkyydet yhtenä osa-alueena, siellä on tahtotila tehdä merkittäviä panostuksia, lisäpanostuksia avaruuskyvykkyyteen. kilpailukyvykkyyksiin. Olkoonkin, että myös tähän saakka EU on panostanut hienosti omavaraisuuteen. Meillä on omavarainen satelliittipaikannusjärjestelmä Galileo, meillä on Copernicus-järjestelmä, jolla pystytään tekemään kaukokartoitusta, ja on satelliittitietoliikenteen järjestelmiä, jotka on eurooppalaista alkuperää ja eurooppalaisten käsissä. Mutta tätä on tahtotila nyt entisestään vahvistaa ja aidosti laittaa siihen myös investointeja.
Heidi, miten näet Euroopan roolin tässä?
Se on kasvanut onneksi nyt kiihtyvästi viime aikoina, ja tosiaan tämä riippumattomuus on avaintekijäksi tullut, ja onneksi meillä on nyt näitä tärkeitä eurooppalaisia satelliittiinfrastruktuureja, kuten Galileo ja Copernicus ihan joka päivässä arkikäytössä kuluttajillakin. Esimerkiksi Galileo-satelliittivastaanottimet on älypuhelimissa kaikilla, ja sieltä saadaan sitten sijaintitietoa, aikatietoa, niin se on hyvä, että meillä on nämä kyvykkyydet, mutta on vielä kyllä kehitettävää, että esimerkiksi sitten tämä pääsy avaruuteen, niin se on semmoinen, jota tällä hetkellä kehitetään.
Niin, tämä pääsy avaruuteen on oikeastaan niin, että esimerkiksi teilläkin Aisailla, niin satelliitit lähtevät matkaa sitten tuolta Floridasta ja Kaliforniasta. Miten te suhtaudutte teidän yrityksessä siihen, että kun tässäkin studiossa 20 minuuttia sitten aikaisemmin keskusteltiin siitä, että Yhdysvallat rupeaa olemaan aika epävarmakin, ja tässä on monenlaisia haasteita nyt tässä niin kuin luottamuksessa ja siinä suhteessa, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
Niin, no kyllä me varmaan kaikki toivotaan maailman rauhaa ja hyviä sääntöihin perustuvia kauppasuhteita läpi maailman. Siis ihan niin kuin tavallaan käytännössä, ei me sinällään nähdä, että mikään estäisi Aisaita kaupallisena yrityksenä laukaisemasta SpaceX yhdysvaltalaisen kaupallisen toimijan rakenteilla jatkossakin käytännössä nyt niin kuin riippumatta maailmantilanteesta, että siis se sanottuna, niin totta kai niin kuin todella mielellään tietysti nähtäisiin se, että niin kuin niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa tavallaan sitä sellaista niin kuin suvereenia kykyä tai ylipäänsä kykyä niin muodostus sitten muuallekin, että kyllä siis ihan jo niin kuin ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, niin se, että niin kuin tällaista siis niin kuin erittäin oleellista niin kuin logistista infraa niin ihan oikeasti kehitetään niin, että siitä tulee sellaista, että tässä voidaan sitten niin kuin sitä infraa myös siellä avaruuden puolella rakentaa niin kuin ihan mittakaavassa.
Pekka Laurila, avaa vielä sillain tiiviisti sitä, että kun esimerkiksi Floridasta, Kaliforniasta sitten lähetetään teidän satelliitti tuonne avaruuteen, niin millä tavalla sitä sitten ohjataan täältä meiltä käsin?
Joo, kun satelliitti päätyy avaruuteen, niin sen jälkeen, kun se on laukaisijasta irronnut sinne kiertoradalle, niin sitten siellä menee virrat päälle, radiot menee päälle, ja maapallon pinnalla on todella paljon siis niin valtiollisia kuin kaupallisia maa-asemia, eli siis lautasantennin voi ajatella isoja lautasantenneja, ja niillä sitten, kun satelliitti kiertää maapalloa, niin se tulee eri paikoissa horisontin yläpuolelle, ja sitten näillä antenneilla siis seurataan sitä satelliittia, kun se sitä horisontin yli lentää, ja silloin sitten voidaan avata niin kuin radiolinkki, ja sitten sitä yleensä tehdään useammalla eri taajuudella, ja siitä syntyy sitten tietoliikenneyhteys, ja sitten lopulta se menee niin kuin erilaisten muiden tietoliikenneputkien läpi sitten meidän niin kuin digi-IT-järjestelmiin, josta sitten annetaan sitten niin kuin automaatiolla, ihan niin kuin ohjelmistoilla komentoja.
Ja jos ajatellaan sitten taas vähän takaisin tänne arjen tasolle ja maapinnan tasolle, niin esimerkiksi tuolla kun vesillä liikkuu, ja vaikka itsekin kun liikun paljon tuossa Suomenlahdella, niin GPS-paikannusjärjestelmä on totta kai siellä käynnissä, mutta selkeästi nyt myös tässä itärajalla ja Itämerellä häirintä siellä on lisääntynyt. Miten haavoittuvassa asemassa me olemme näillä alueilla?
Radionavigointihäirintä on tosiaan meidän alueella Itämerellä valitettavasti yleistynyt, ja, satelliittipaikannusjärjestelmät, ne satelliittisignaalit niistä satelliiteista tulee niin kaukaa, niin se teho on tosi matala, joten ne on tosi haavoittuvia sitten nämä satelliittipaikannusradiosignaalit tälle radiohäirinnälle maan päällä. Tähän, vaikka nämä taajuudet on suojattu, niin tätä häirintää ja harhautusta nyt tapahtuu yhä enenevässä määrin, joten on tärkeää, että kehitetään semmoisia niin kuin lisämenetelmiä, jotka on sitten niin kuin rinnakkain siinä tai niin kuin varajärjestelminä silloin, kun satelliittipaikannus ei toimi.
Katsotaan sitten vähän eteenpäin ja ennen kaikkea myöskin rahoituksen näkövinkkelistä. Tero Vihavainen, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Haluaisin kuulla sinulta sitä vielä vähän tarkemmin, että miten helposti tässä on kuultu nyt yhtä menestystarinaa tässäkin studiossa, mutta minkälaista mahdollisuutta on saada esimerkiksi julkisen puolen tukea ja rahoitusta aloitteleville yrityksille tällä alalla?
Kuten sanoin, niin avaruusala on tunnistettu strategisesti merkittäväksi alaksi, johon halutaan tehdä panostuksia. Suurin tukimuoto on ehkä meidän yhteistoiminta Euroopan avaruusjärjestön ESAn kautta, johon maksetaan jäsenmaksuja vuosittain. Ja siellä on maapalautejärjestelmä käytös, jonka kautta sitten ESAta osoitetaan suomalaisille toimijoille projekteja ja töitä. Sitä kautta pystytään rakentamaan uutta osaamista ja tutkimusta tekemään. Sitten kun sieltä pulpahtelee hyviä ideoita ja startup-yrityksiä. Näitä varten meillä on Suomessa innovaatiokiihdyttämöitä. Esimerkiksi Espoon Otaniemessä on ESA Big ja ESA Fee-Lab. Siellä nämä innovaatiot saadaan eläviksi startup-yritykseksi, jonka jälkeen putkessa sitten seuraavana on Business Finlandin rahoitusvälineet, joilla autetaan sitä startup-yritystä eteenpäin. Sen jälkeen, kun startup on kasvanut pikkusen, tulee kriittinen vaihe, jolloin sen pitäisi pystyä kasvamaan. Mistä löydetään se kasvurahoitus? Valtion puolelta annetaan kasvurahoitusta esimerkiksi TESin kautta tai Finvera-rahoituksen kautta, mutta siinä vaiheessa pitäisi pystyä löytämään myös sitä yksityistä rahoitusta siihen tueksi, että pelkästään valtion rahoituksella ei välttämättä pystyä kasvamaan.
Pekka Laurila, miten näet tämän rahoituksen ja miten se teitä auttoi silloin aikoinaan?
Joo, kaikki mainitsemista. Että Aisan ensimmäinen lähtöpisterahoitus oli tosiaan Aalto-yliopiston ja sen aikaisen Tekesin nykyisen Business Finlandin tuli instrumentista huikea 5 000 euroa ja sitten se päästiin ensimmäiseen konferenssiin tapaamaan näitä asiakkaita ja sitten seuraava vastaava tämmöinen niin kuin tukirahoitus oli 50 000 euroa, että päästiin ihan ulkomaille tapaamaan näitä asiakkaita ja kehittelemään sitä konseptia, että siis sillä tavalla tosiaan niin kuin pienistä instrumenteista on lähdetty liikkeelle ja siis niin kuin moni näistä niin kuin R&D-tukiinstrumentit on aika hyvin skaalautunut myös eteenpäin.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Pekka Laurila, Tero Vihavainen ja Heidi Kuusniemi. Ja tässä olivat Ykkösaamun aiheet keskiviikkona. Seuraavaksi uutiset ja urheiluradio ja sitten Koko Suomen radio. Siellä juontajina Janne Jauhiainen ja Essi Markkula. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää keskiviikkoaamun jatkoa.